miten olet päätynyt tekemään elokuvia, dokumenttielokuvia?
No, mä ihan opiskelin alaa, että mä oon niin kuin valmistunut tuolta Oulun ikäisiä taideteollisuusoppilaitoksen videolinjalta, ja sitten tämä Turun vastaava nykyinen taideakatemia on kanssa hirveän tuttu, ja tota, sitten mä olin Pekingissä, opiskelin Pekingin elokuva-akatemiassa, että mä pääsin sinne niin kuin tämän Oulun koulun työharjoittelun kautta, ja mä niin kuin Kiinasta innostuin tavallaan 80-luvun lopun, niin näistä Rakkautta ja anarkia-elokuvafestivaalilla näin kiinalaisia Chen Kaigen ja Zhang Yimou'n elokuvia, Punainen lyhty ja Keltainen maa, näitä taideelokuvia ja sitten toisaalta hongkongilaisia action-elokuvia, ja mä halusin sitten hirveästi sinne niin kuin työharjoitteluun ja yritin päästä jonkin hongkongilaisiin firmoihin, mutta ei se ollut niin helppoa, ja sitten menin sinne Pekingin elokuva-akatemiaan ja se sitten vaan niin kuin kolahti ja tota, sitä kautta myöhemmin niin mä sitten pääsin työharjoittelun kautta niin tota, kirjeenvaihtajan kuvaajaksi, Ylen kirjeenvaihtajan kuvaajaksi, ja sillä tiellä ollaan edelleen, mutta se on onneksi sillä lailla, että kun mä teen freelancerina näitä uutiskuvauksia, niin ne on välillä hyvinkin niin kuin tiiviitä jaksoja, mutta sitten välillä on pitkiäkin lomia ja hiljaisia kausia, niin sitten mä oon niin kuin tehnyt aluksi niin kuin omaksi huviksi niin näitä dokumentteja. Tämä on nyt ne neljäs pitkä dokumentti, että yleensä yhden dokumentin tekemiseen menee niin kuin 3-4-5 vuotta.
Onko dokumentti sun leipälaji, vai onko sä ajatellut koskaan esimerkiksi fiktioelokuva?
Kyllähän sitä niin kuin silloin haaveili, mutta kyllä mä oon nyt niin kuin oikeastaan ymmärtänyt sen, että dokumenttielokuva on itse asiassa niin kuin se on mielenkiintoisempi, koska se on niin kuin tekemisessä todellisuuden kanssa ja sitä kautta on niin helpompi myös kertoa asioita, jotka mahdollisesti voisi niin kuin myös muuttaa asioita, että fiktio on sinällään niin kuin, että tietysti sehän nyt on ollut varmaan aika monenkin haave on päästä elokuvaohjaajaksi, mutta että tota, varsinkin fiktioelokuvaohjaajaksi, mutta tota, dokkarien tekeminen, niin kuin dokkarit on hirveästi nousussa nyt, että tälläkin lailla, että ne pääsee tota, teattereihin, ja tässä on niin kuin, tässäkin elokuvassa on niin kuin elementtejä, ihan niin kuin fiktioelokuvan elementtejä, että se on tavallaan totuus on niin kuin tarinaakin ihmeellisempää, että tämä on tämmöinen seikkailuelokuva, ja se on huumoriakin.
No, miten päädyit juuri tästä aiheesta tekemään elokuvaa ja Kiinassa?
No, mähän olen siis asunut Kiinassa 15 vuotta, että mä asun siellä ihan pysyvästi, ja tota, noin, mulla oli semmoinen tilanne, että mä oon tehnyt niin kuin aikaisemmat mun dokumenttielokuvat on niin kuin käsitellyt köyhiä ihmisiä, keskiluokkaa, aika paljon niin kuin ollut Pekingissä, ja tota, sitten mä on näistä ympäristöasioista ja ilmastoasioista niin kuin kiinnostunut, että mä halusin tehdä, niin kuin, kun tuolla uutismaailmassa näki aika paljon semmoisia ikäviäkin uutisia Kiinasta ja mitä siellä niin kuin osittain jopa tarkoituksenhakuisestikin on, voi olla niin kuin semmoisia negatiivisia asioita tulee niin helposti esille, että se on iso maa ja siellä niin kuin on totta, myös niin kuin mun piti ihan niin kuin miettiä, että mitä hyvää siellä on tehty, että mikä olisi semmoinen, mitä me voitaisiin oppia Kiinalta näissä ympäristöasioissa. Ja tota, sitten tajusin, että he on niin kuin tehnyt aika paljon ilmastonmuutoksen eteen töitä, osittain pakosta, koska siellä on jo niin kuin ympäristön tila on niin vakava, että siellä on niin valtavat ilmansaasteet ja tota, vesiongelmat ja muut. Mutta että kun siellä on nyt jättihankkeita, niin se sitten niin kuin myös heijastuu, että tota, nämä hankkeet ei välttämättä ole kovin hyviä. Niin mä lähdin niin kuin tekemään siitä, että mitä me voitaisiin oppia Kiinasta, mitä me voitaisiin oppia niin kuin Kiinan ilmastopolitiikasta. Ja sitten mä ajattelin, että nämä puistutus, niin kuin, tämä niin kuin vapaaehtoinen puistuttaminen siellä, että kun he istuttaa enemmän maita kuin mikään muu maailmassa, että se on mielenkiintoista, miten he sen toteuttaa, miten ihmiset lähtee, että miten me voitaisiin soveltaa täällä, että sen sijaan, että vaikka mentäisiin niin kuin firman pikkujouluihin kapakkaan tai Ruotsin laivalle tai Linnanmäelle tai jonnekin niin kuin tämmöiseen kohteeseen, niin mitä jos me mentäisikin niin kuin puita istuttamaan, että siinä tehtäisiin samalla hyvää ja saataisiin niin kuin firman yhteishenkeä kohotettua. Että tämmöinen niin kuin ajatus oli siinä alussa, mutta sitten asiat tietysti muuttui vähän niin kuin erikoiseen suuntaan.
Joo. tässä oli tota noin, suuryhtiö kyseessä, Stora Enso. Millaisena sä näet tämän suuryhtiön roolin tässä ja Kiinan ihmisoikeustilanteen, että et tota, onko tässä myös tällaista kulttuurien törmäämistä kyseessä?
No siis suuryhtiön roolin mä näen niin kuin silleen, että se suuryhtiö on tässä niin kuin se näkymätön käsi, invisible hand, kapitalismi, joka niin kuin kaataa rahaa jollekin alueelle, perustaa hankkeen ja alkaa muuttamaan sitä aluetta, alueen niin kuin elämää. Näin he itsekin sen näkee, siis Stora Enso itse niin kuin sanoi, että me aiheutamme sen muutoksen. Mutta että he niin kuin investoijana tämmöisenä, he onnistuvat hirveän hyvin, niin kuin Etelä-Amerikassa on ihan vastaavia hankkeita, niin ne asiat päätyy siihen, että paikalliset ihmiset ja viranomaiset, jotka toimii tämän yhtiön puolesta, ja poliitikot alkaa keskenään tappelemaan, että se yhtiö jää jotenkin niin kuin sinne koskemattomaksi, että yhtiön ei pysty niin kuin sillä lailla koskemaan. Ja tota, noin se vastuu, mikä niin kuin tämmöisellä yhtiöllä on, niin se pitäisi niin kuin kuitenkin kattaa sinne asti, että he on tämän hankkeen perustanut, niin he on siitä myös täysin vastuussa, mitä se aiheuttaa siellä paikallisesti, että he muuttaa tavallaan sen alueen todellisuutta, että muuttaa niin kuin sen, paitsi fyysisesti sen ekologiaa, niin myös niin kuin muuttaa sen alueen ihmisten elämää sinne tulemalla.
Miten sä näet niin kuin tämän vastuukysymyksen, niin onko osakkeen omistajilla loppupeleissä se vastuu?
Osakkeenomistajilla olisi, jos heillä on vain tietoa, niin kyllä heidän pitäisi niin kuin vaatia yhtiöltä muuttamaan sen käytöstapoja ja korvaamaan. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että Suomen valtio omistaa tästä firmasta, niin kuin, eli me suomalaiset kaikki omistetaan käytännössä yli puolet tästä firmasta. Että siellä on niin kuin 25% on suoraan Solidiumin Suomen niin kuin valtion omistuksessa, sitten on Kelaa, Ilmarista, tämmöisiä niin kuin vakuutusyhtiöitä ja instituutioita, ne omistaa ison osan, niin sitten tulee yli 45%, ja sitten suomalaiset yksityisomistajat vielä 2-3%, niin se menee nippanappa yli 50% viimeisimmän tiedon mukaan. Ja jos ihmisillä vaan on tietoa, että mitä siellä kaukana muualla tapahtuu, niin kyllä mä uskoisin, että he niin kuin myös niin kuin vaatisivat, mutta että kun tämä omistus on muutettu niin semmoiseksi virkamiestason omistukseksi, että tavallaan yhtiön johto, yhtiökokouksessa ei edes ole näitä poliitikkoja paikalla, joihin niin kuin kansa kohdistaa sen oman sanomansa, niin he ei ole siellä paikalla, vaan siellä on virkamies ministeriöstä, joka sitten ennalta sovitusti päättää niin kuin myöntää valtuudet asioille, jotka yhtiö on etukäteen jo periaatteessa niin kuin esittänyt. Että kyllä siinä saisi niin kuin suomalaiset enemmän nousta ja ottaa itse niin kuin vaatia sitä, että yhtiö muuttaisi toimintatapojaan.
Uskot siis, että tietoisuuden lisääminen, että se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen myös?
Kyllä, mä uskon ja toivon, että kyllä se niin kuin, toivon, että se, ja tässäkin on niin kuin kysymys semmoisesta asioista, että tämä yhtiö on niin kuin avattu jo 2-3 vuotta sitten, 2009 itse asiassa on niin kuin nostettu julkisuuteen nämä asiat, mutta että se on pikkasen unohtunut, koska se on niin kuin, sitä ei ole seurattu sillä jatkuvasti, että mä nyt olen yrittänyt sitten seurata sitä kehitystä siellä ja tätä asiaa niin kuin pidempijänteisesti, koska yhtiö, niin kuin, kun tämmöinen ongelma tulee, että julkisuudessa käsitellään asiaa negatiivisesti, niin he yrittää vain niin kuin hiljentää sen ja nopeasti niin kuin muuttaa, mutta ei siellä todellisuudessa niin kuin asiat muutu. He jatkaa sitä hanketta niin kuin ennenkin, että ellei heitä niin kuin pakoteta siihen.
Toimivatko nämä suuryhtiöt sitten, niin liittyykö tähän tämä korruptio, koska hän toimii paikallisviranomaisten kanssa, niin onko se nähnyt, että sinä aikana esimerkiksi, kun sä olet Kiinassa asunut, että olisi tapahtunut mitään myönteistä kehitystä?
No korruption suhteen, niin sitä on hirveän vaikea todistaa, minkä tasosta ja minkälaista se on. Että täälläkin esimerkiksi nämä paikallisviranomaiset, joiden kanssa mä olin hotellissa, niin heistä osa kertoi, että he on käynyt Suomessa tutustumassa Stora Enson tehtaisiin, ja he uskovat, että Stora Enso on hyvin ympäristöystävällinen firma, koska he olivat nähneet, kuinka yhtiön edustaja oli juonut järvestä vettä, joka vieressä oli tehdas. Ja tässä on heidän ympäristöanalyysi, mutta siinä toisaalta niin kun täytyy myös ottaa huomioon, että joku paikallinen viranomainen siellä, ei hän ole kovin korkeasti koulutettu, jos hän on paikallistason viranomainen, eikä hänellä ole niin kuin ympäristöalan korkeaa koulutusta. Siihen vaikuttaa tämmöiset imagoasiat, että millä tavalla suuryhtiö, jossa on korkeasti koulutettuja insinöörejä ja myyntimiehiä, että kuinka he esittää asian, niin se vaikuttaa hyvin paljon sen mielipiteeseen. Paikallisviranomaiset vaan hakee hankkeelle sitten niin kuin valtion tason ympäristöleimaa, ja semmoiset asiat on niin kuin tämän kaltaisessa maassa hyvin, kuinka se nyt sanoisi, monella tavalla hoidettavissa, että ei mulla niin kuin suoranaista todistusta ole mistään suoranaisesta korruptiosta, mutta tietysti semmoinen, tai näissä hankkeissa on usein niin kuin semmoisesta kysymys, että kun valtio tai valtion edustajat, jotka ovat paikallisviranomaisia, niin kun he vastaavat sitä hankkeesta, niin heidän omat intressipiirissä olevat ihmiset perustavat firman, joka toimii sitten tämän firman yhteistyökumppanina, ja siinä on iso rikastumisen mahdollisuus sitten myös paikallisviranomaisten sukulaisille ja sitä kautta heille itselleen, että tämän tasoista se liiketoiminta siellä on, että niin kuin sillä tavalla tavallaan niin kuin korruptoitunutta ja nepotistista.
Näetkö sä, että tällaiset niin kuin isot suuryritykset olisi tuonut myös jotain niin kuin hyvää Kiinaan, että toiminnallaan?
Suuryritykset. No, tietysti tämä niin kuin taloudellinen, Kiinan taloudellinen kehitys on ulkomaalaisten investointien ansiota pitkälti. Mutta sitten sopii myös miettiä sitä, että ihmisoikeusasioiden, että onko Kiina lihotettu liikaa, että onko sinne investoidaan niin valtavassa määrin ulkomaista rahaa, että se on jo niin kuin kasvanut niin isoksi, että käytännössä meillä ei ole enää niin kuin semmoista vaikutusvaltaa siellä tapahtuviin asioihin, että onko niin kuin, jos ajatellaan näitä ihmisoikeusasioita ja semmoisia, niin kuin, että miten se valtion rakennetoimia, miten heitä houkutellaan poliittiseen muutokseen, niin se voi olla vaikeampaa niin kuin tulevaisuudessa, koska sinne ollaan me länsimaat syydetty hirveästi rahaa. Mutta sitten yleisesti mä itse en usko rahanvaltaan siinä mielessä, että se olisi mitenkään, niin kuin, että se olisi moraalisesti kovin oikein. Että kyllä mua niin kuin tämä Pumikansa, joka oli tämä siellä Yunnanin provinssissa tässä elokuvassa esiintyy, niin heidän viisaudet, vaikka on hyvin niin kuin alkuperäiskansa ja alkukantaisia ajatuksia, mutta kyllä heidän niin kuin viisaudet on myös todella syviä mun mielestä, että jos löytyy kansa, joka on pystynyt elämään sopusoinnussa luonnon kanssa 700 vuotta vielä 1000 vuotta, ja siellä on 1000 vuotta vanhoja upeita puita ja monimuotoinen luonto, niin kyllä täytyy niin kuin kaikkien meidän muiden sivilisaatioiden, ja oltiin me sitten kommunisteja tai kapitalisteja tai mitä tahansa markkinataloudessa eläjiä, niin kyllä meidän täytyy niin kuin nostaa hattua heille, että he osaavat elää niin kuin luonnon ehdoillaan luonnonmukaisesti ja luontoa kunnioittaa, mitä me ei enää osata. Me ollaan liikaa irtauduttu ja erkaannuttu luonnosta, ja sitten tulee tämmöisiä ongelmia, kuten esimerkiksi luonto ottaa luonnonvoimia, kuten esimerkiksi myrsky kaataa puut, selluteollisuuspuut, tämmöiset heikosti kasvaneet riuut niin sähkölinjojen päälle, ja sitten me ollaan ilman sähköä, ja sitten me ollaan niin kuin hätää kärsimässä, että mitäs tässä nyt tehdään.
Sanoit tuossa elokuvan alussa, että Suomi, jotenkin näin, että Suomi ei ole enää se maa kuin silloin lapsuudessa. No, mihin viittasit tälle?
No, kahteen asiaan. Mun lapsuus on siis itse asiassa aika kaupunkimaisessa ympäristössä Espoossa pääasiassa, vaikka mä oon syntynyt tuossa Pohjois-Satakunnassa, ja käytännössä siis viittaan siihen nyt niin kuin asioihin, jotka on tapahtunut myös jo ennen 50-lukua, että mä oon siinä mielessä vähän nuorempi, mutta että kaupunkimetsät on itse asiassa aika monimuotoisia, monipuolisia, mutta niillä on hirveät paineet sitten, niin kuin, että sinne rakennetaan kerrostaloja, lähiöalueita esimerkiksi Espoossa, että siellä vielä löytyi silloin lapsuuden aikaan tämmöisiä vastaavia niin kuin monimuotoisia metsiä, jotka on niin kuin kaupungin puistometsiä, hyvin pieniä plänttejä kyllä, mutta että ne on niin kuin luonnontilassa. No sitten taas Pohjois-Satakunnassa niin näkyy paljon vahvemmin se, että mitä on tämä Suomen, niin kuin, Suomen metsäteollisuuspolitiikka tai ylipäätään niin kuin metsien tilanne Etelä-Suomessa ja keskisessäkin Suomessa. Eli on istutettu paria kolme vähän se havupuulajeja ja mäntyä ja kuusta ja koivua, näitä kolmea lajia vaan, ja sitten niitäkin on siellä niinku aika rivi riviin, ja tota, nyt on puhuttu esimerkiksi siitä, että onko julkisuudessa aina puhutaan siitä, että kuinka Suomi elää metsästä, ja Suomessa istutetaan aina enemmän ja enemmän puita, että tämä on niinku hyvä asia, ja Suomi elää hyvin luonnonmukaisesti, ja silti me saadaan paperista paljon tuloja, ja näin poispäin, mutta nyt on herännyt niinku kysymyksiä, että minkä laatuisia ne puut on, että nämä on sellupuita, jotka tosiaan niin kuin kaatuu vaikka sähkölinjojen päälle, käsityöläiset, ikkunantekijät, soutuveneen tekijät, huonekalujen tekijät sanoo, että se puulaatu on aivan huonoa verrattuna niin kuin mitä puulaatu oli 100 vuotta sitten vanhoissa huonekaluissa, että se on niin kuin paljon pehmeämpää ja tarkoitettu vessapaperituotantoon. Eli puiden laatu on kärsinyt ja metsät on muuttunut niin kuin monotoniseksi, monokulttuuri, taikka vaan niin, että on yhtä kahta lajia. Sitten puusto on niin kuin muuttunut havupuuvaltaiseksi, eli ilmastollisesti sillä on myös niin kuin semmoinen vaikutus, että jos Suomessa olisi enemmän lehtipuita tai luonnonmukaisesti metsät uudistunut niin, että siellä olisi niin kuin kaikenlaisia lajeja, niin sitten oltaisiin tilanteessa, jossa meillä on pelkkää mäntyä ja pelkkää kuusta, jotka talviaikaan esimerkiksi ei heijasta niin paljon auringon lämpötilaa avaruuteen, mikä on niin kuin ilmastokysymys. Että tästä on tullut niin kuin uusia tutkimuksia tästä puolesta.
Olisiko jotain vielä, mitä haluaisit tuoda esiin tämän elokuvan tiimoilta?
No, tässä on aika paljon nostettu niin kuin tätä yhtiöasia, mikä on myös tärkeä, mutta se isompi asia siellä taustalla on tosiaan tämä ilmastonmuutos, mistä mä nyt tässä aika paljon puhuinkin tässä haastattelussa, että sitä puolta. Ja sitten tietysti se, että tämä on aika jännä elokuva siinä mielessä, että tässä on aika paljon elementtejä, että miten ne on niin kuin, että tässä on tehty aika monta vuotta töitä sen eteen, että miten ne on niin kuin saatu nivottua yhteen ja ettei tämä ole ihan niin kuin perinteinen dokkari, vaan tosiaan vähän niin kuin jännäri.
Uskotko, että elokuva yleisö löytää myös dokumentin Suomessa?
No mä toivoisin. Siis on, iso ongelmahan on se, että kun meillä ei ole mitään markkinointibudjetteja eikä mitään, että saisi sen ensimmäisen, niin kuin ensimmäiset salilliset täyteen, niin sitten varmaan sana leviäisi ja rumpu lähtisi liikkeelle, että kunhan nyt vaan niin kuin tässä alkuvaiheessa heti avausviikonloppuna ja avauspäivinä niin väki lähtisi liikkeelle, niin näkee ja pääsee osallistumaan suomalaiseen ja kansainväliseen metsäkeskusteluun samalla.
Joo, se olisi tärkeää. Kiitoksia.
Hyvä, kiitos paljon.